Era Sport 101,8.
Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, στην παρουσίαση της εκπομπής Doom Spiro Goal, και ο Τάσος Ελεμέζης, σας καλημερίζουμε. Doom Spiro Goal, ευπρόσδεκτες βεβαίως οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές υπερχρεώσεις τους, αλλά σήμερα θα αναζητήσουμε την ουσία. Η γνωστή αντισυμβατική εκπομπή Doom Spiro Goal θα κάνει πάλι θα δώσει πάλι την άλλη διάσταση. Πείτε το και έτσι. Θα αναζητήσουμε την ουσία εκπομπή με δύο πόλους η σημερινή. Θα καταλάβετε την ενώ στη διάρκεια της εκπομπής, είμαι βέβαιος. Με δύο πόλους, δύο πρόσωπα, όσα είμαι σίγουρος πως έχουν κάτι σημαντικό να πούν σήμερα. Απόδειξη ως επιχείρημα για τον ισχυρισμό μου είναι η παρουσία τους στα γήπεδα, αλλά και οι διατυπώσεις τους όταν χρειάστηκε να μιλήσουν. Ο Νίκος Μπουντούρης, η Αθηνά Παπαφωτίου. Ο κύριος Μπουντούρης από τις κεντρικές φυσιογνωμίες σε πρόσφατες εποχές ακμής του μπάσκετ, μα σήμερα διαπρέπει, το λέω και το εννοώ, παρέχει παράδειγμα ζωής με βοηθούς του μέσω του μπάσκετ, βοηθούς του, το λέω και το εννοώ, παιδιά με αναπηρίες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Μαγνησία, στο Βόλο. Δέχθηκα τηλεφώνημα από πατέρα παιδιού με αυτισμό που έχει υπό την επίβλεψή του, υπό τις οδηγίες του, ο Νίκος Μπουντούρης, ο οποίος προημερών ανέδειξε το έργο που γίνεται εκεί, υπό την δική του επίβλεψη. Νίκος Μπουντούρης, πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της Α1, δεύτερος σε συμμετοχές στο επαγγελματικό πρωτάθλημα υπό τον ΕΣΑΚΕ, στο μπάσκετ, όταν έπαιζε μπάσκετ. Σημαντικά όλα αυτά, αλλά υποθέτω συμφωνεί και ο ίδιος, είναι λιγότερο ουσιώδη όλα αυτά μπροστά στο κοινωνικό έργο του άλλου παίκτη του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, με τις 76 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα. Από την άλλη, η Αθηνά Παπαφωτίου, η πασαδόρος της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ανακοίνωσε προημερών το τέλος της εν ενεργεία παρουσίας της. Πολύπλευρη παρουσία με θητεία και σε ομάδες του εξωτερικού. Έχει παίξει σε ομάδα της Γερμανίας, σε ομάδα της Γαλλίας, σε ομάδα της Πολωνίας. 5 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας. 1 Γαλλίας με τη Μιλούζ. Επίσης, γιόρτασε ένα κύπελο Γερμανίας. Την ξεχώριζα πάντοτε την Αθηνά Παπαφωτίου, επειδή όταν κλήθηκε να μιλήσει, ήταν ουσιώδης κέριος ο λόγος της. Έχει κάνει και παιδαγωγικές σπουδές πριν μπει στο γήπεδο. Gentlemen, εγώ και ο Νίκος Μπουντούρης θα καλέσουμε πρώτα την ίδια να μιλήσει. Κυρία Παπαφωτίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τελεία και παύλα λοιπόν στην πλούσια αγωνιστική παρουσία σας. Ποια σκέψη γεννά το τέλος, έτσι αυθόρμητα?
Τι γεννά το τέλος? Νομίζω ότι για κάθε αθλητή είναι μια συγκινητική στιγμή, και η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκεφτόμουν έτσι αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες, γιατί την απόφαση την έχω πάρει καιρό, είναι δεν ξέρω πότε, αυτό που σκεφτόμουν δεν ξέρω πότε θα σταματήσει να με συγκινεί όταν σκέφτομαι και την πορεία και όσα κέρδισα, όσα πέρασα, τους ανθρώπους, την πορεία, τη διαδρομή, τις στιγμές αυτές. Γιατί νομίζω όλοι οι αθλητές γνωρίζουμε ότι μια συμβατική καθημερινότητα δεν μπορεί να πληρώσει τα συναισθήματα που σου δημιουργεί ο αθλητισμός. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα με συγκινεί, οπότε το σκέφτομαι και δεν ξέρω πότε θα σταματήσει.
Ακριβώς. Άλλωστε στην εποχή μας η αθλητική πορεία, πόσο μάλλον εντός της πίεσης που έχει η εποχή μας, έχει πολλές παραμέτρους και αναπόφευτα έχουν ασούν τις επιρροές τους στην σκέψη του αθλητή που αποφασίζει να βάλει τελεία και παύλα στην καριέρα του.
Θέλω να ρωτήσω το πιο δύσκολο για τους αθλητές είναι ακριβώς αυτό, το τέλος, που χτίζεις μια ταυτότητα με κόπο και χρόνο και επενδύεις αυτό κάθε χρόνο για να τη φτιάξεις, και όταν τη φτιάχνεις μετά αυτό που λέμε σβήνουν τα φώτα και ξεκινάς, θα πρέπει να φτιάξεις μια καινούργια ταυτότητα. Και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αθλητές αναπόφευκτα οποιαδήποτε στιγμή ή το τέλος της καριέρας τους.
Εγώ τολμώ να πω όπως σας έβλεπα φέτος εντός γηπέδου ότι είχατε τα περιθώρια σωματικά από πλευράς δυνάμεων και της ενέργειας που εκπέμπατε, είχατε τα περιθώρια να συνεχίσετε. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό?
Ναι, μα ξέρετε, η απόφαση του να παίξει κάποιος ή να σταματήσει να παίζει δεν χρειάζεται να έρχεται πάντα από εξωτερικούς παράγοντες, από κάποιο τραυματισμό ή επειδή πονάς ή επειδή βαρέθηκες. Η απόφαση είναι τόσο προσωπική επιλογή του καθενός που ίσως για τους έξω μερικές φορές φαντάζει ακατανόητη ή ότι θα μπορούσε ο καθένας να παίξει κι άλλο λίγο ακόμα, αλλά για αυτόν που για τον αθλητή είναι μια επιλογή η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το αν το σώμα μπορεί να ακολουθήσει. Πρέπει να μπορεί να ακολουθήσει και το μυαλό και το σώμα, και είναι ένα επάγγελμα που δίνεις όλη σου την ψυχή. Και αν δεν μπορείς ή αν για κάποιο λόγο δεν είναι συντονισμένα όλα, δεν μπορείς να το κάνεις στο ίδιο καλό επίπεδο. Και εγώ δεν θα ήθελα να έχω εκπτώσεις αυτό που κάνω, γιατί όσα χρόνια το έκανα με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, πετυχημένα ή μη επιτυχημένα, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Οπότε είναι αυτό που λέω, ότι ο καθένας θα μπορούσε να πει αν ένας αθλητής θα μπορούσε να συνεχίσει ή όχι, αλλά τελικά είναι πολύ προσωπική επιλογή και δεν είναι πάντα οι λόγοι εύκολοι και εύκολα να τους καταλάβει ο κόσμος.
Καταλαβαίνω πως έχει κάτι βαθύτερα πνευματικό ίσως η απόφαση σας. Είπατε, είναι πόσο σημαντικό είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει εκπτώσεις. Αυτό,
ναι,
αυτό είναι ένα μάθημα ζωής προς όλους μας και ευχαριστούμε αυτό που λέτε.
Και ξέρετε, όχι μόνο αυτό. Εγώ από τον αθλητισμό, γιατί μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου, γιατί ο κάθε αθλητής έχει τις δικές του σκέψεις και συναισθήματα. Εγώ από τον αθλητισμό πραγματικά και από τον πρωτοαθλητισμό πήρα τόσα πολλά πράγματα και νομίζω ότι έκανα όσα μπορούσα να κάνω και φεύγω γεμάτη. Δηλαδή όταν πήρα την απόφαση, παρότι ακόμα συγκινούμε, παρότι ακόμα με στεναχωρεί με την καλή έννοια, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε ένας κύκλος όσο πιο γεμάτος γινόταν.
Το τέλος λοιπόν μιας πολυετούς πορείας αλήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό θέλω να τονίσω, το είπα και πριν, ότι οι παραστάσεις σας είναι ακριβές παραστάσεις, τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός. Παίξατε βόλεϊ σε γερμανική ομάδα, σε ιταλική, σε πολωνική και σε γαλλική ομάδα. Άρα λοιπόν η εμπειρία σας είναι πλούσια. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θέλω να σας κλείσω τώρα ένα ραντεβού με την 16χρονη, 15χρονη Αθηνά Παπαφωτίου, την έφηβη που ξεκινούσε. Τι της λέτε?
Τι της λέω?
Ή τι σας λέει εκείνη για την πορεία?
Ναι, εγώ ξέρω, εγώ νομίζω, αναγνωρίζω ότι όλοι ξεκινάμε με όνειρα, με φιλοδοξίες.
Τις λέτε πετύχαμε?
Πετύχαμε και αποτύχαμε και ξαναπροσπαθήσαμε. Δηλαδή αυτό θέλω να πω, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Και όταν ξεκινάμε όλοι νομίζουμε ότι θα είναι μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή κάθε χρόνο θα γίνουμε λίγο καλύτεροι, θα προχωρήσω. Ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή με πολλά σκαμπανεβάσματα, πισωγυρίσματα, τα οποία μόνο στο τέλος δείχνουν την εικόνα.
Ο αθλητισμός είναι μικρογραφία της ζωής, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός.
Ναι, έτσι ακριβώς. Οπότε μπορούμε να... Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι πάντα πρέπει να υπάρχουν στόχοι και να υπάρχουν φιλοδοξίες και όνειρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί τρόποι για να φτάσουμε σε αυτά και σε ακόμα άλλα που ίσως εκείνη τη στιγμή δεν τα ονειρευόμασταν ή δεν τα είχαμε σκεφτεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο όμορφο του αθλητισμού, ότι είναι ένα αναπάντεχο ταξίδι το οποίο κανείς δεν μπορεί να προδικάσει, ούτε να μαντέψει, ούτε να ξέρει ούτε πώς θα αρχίσει, ούτε πώς θα πάει, ούτε πώς θα τελειώσει.
Τολμώ να πω ότι στην 15χρονη Αθηνά Παπαφωτίου λέτε μπράβο σου, ζήσαμε, έτσι?
Ναι, δεν ξέρω αν θα τα έλεγα έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι κοίτα από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, κάπως έτσι. Και όταν για μένα ο αθλητισμός ήταν ήταν, πώς να το πω, μια σανίδα σωτηρίας εκείνα τα χρόνια, πώς εξελίχθηκε.
Σωτηρίας από τι?
Εντάξει, για τον καθένα. Ο καθένας έχει τα δικά του, τους δικούς του τρόπους να βρίσκει τις σανίδες σωτηρίας του. Και για μένα ο αθλητισμός ήταν αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, ότι ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος. Έτσι ξεκίνησε, γιατί δεν ξεκινάς και λες θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά ή θέλω να γίνω πρωταθλητής. Αυτό δεν έρχεται. Δεν μπορείς να το ορίσεις ακριβώς. Αλλά για αρχή ο αθλητισμός είναι διέξοδος και είναι μια ισορροπία. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να βρίσκεται, να υπάρχει σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία και να ακούει ο αθλητισμός στην κοινωνία και η κοινωνία να υποστηρίζει τον αθλητισμό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Κατά τη γνώμη μου πάντα.
Βέβαια. Και είναι σεβαστή η γνώμη σας και την ακούμε με προσήλωση και με σεβασμό, γιατί επαναλαμβάνω, είστε πολύπειροι και οι παραστάσεις που έχετε σε αυτή την πληθωρική αγωνιστική παρουσία διδάσκουν πραγματικά. Και αν σας ζητήσω την κορυφαία στιγμή με αγωνιστικό πρόσημο εντός γηπέδου, ποια θα είναι? Εγώ υποθέτω, αλλά γιατί έχετε παίξει, επαναλαμβάνω, σε ξένα πρωταθλήματα, έχετε έντονη παρουσία, έχετε πέντε πρωταθλήματα, έχετε γιορτάσει πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα Γαλλίας, ένα κύπελο Γερμανίας, καλά τα λέω?
Ναι.
Και 76 φορές παίξατε με την εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, στα καλλιστεία που σας καλώ να κάνετε, ποια στιγμή επιλέγετε?
Επειδή σε όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές, ξέρετε, υπάρχει πολύ προσωπική προσπάθεια, όπως σε όλους, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πραγματικά. Η κάθε μία είναι όμορφη και είναι τόσο διαφορετική από την άλλη, που δεν μπορώ να διαχωρίσω, γιατί είναι μοναδικές. Το να παίζεις και να κατακτήσεις το πρωτάθλημα με 5.000 κόσμος στο ΆΚΑ δεν συγκρίνεται. Το να κερδίζεις το πρώτο σου κύπελο στη Γερμανία δεν συγκρίνεται. Το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας στη Μιλούς, ούτε αυτό συγκρίνεται. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το ένα με το άλλο. Οπότε μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχωρίσω. Αλλά μια στιγμή η οποία νομίζω ήταν για μένα η πιο κρίσιμη και σημαντική ήταν η απόφασή μου να φύγω από την Ελλάδα και να πάω να προσπαθήσω στο εξωτερικό. Ήταν, νομίζω, η απόφαση που άλλαξε κάπως έτσι ή διαμόρφωσε κατά πολύ την πορεία μου μετά.
Δικαιώθηκε η ίδια απόφαση?
Ναι, δικαιώθηκε ήδη από, ξέρετε, όχι μόνο από αυτά που κατάφερα ως αθλήτρια, αλλά και αυτά που έζησα. Η πορεία που ακολούθησε μετά 7 χρόνια στο εξωτερικό και πώς γύρισα, κάθε χρόνος με άλλαζε. Κάθε χρόνος με άλλαζε, αλλά ήταν η αλλαγή αυτή από την Ελλάδα στο εξωτερικό εν μέσω τεράστιας κρίσης. Μου άνοιξε άλλους κόσμους. Γι' αυτό επιλέγω αυτή τη στιγμή, η οποία ήταν η πιο καθοριστική.
Στο κορίτσι που σας ακούει, στο νέο παιδί που σας ακούει, αγόρι ή κορίτσι, αλλά είστε γυναίκα και γι' αυτό στράφηκα από το κορίτσι, και θέλει να ασχοληθεί ήδη με τον αθλητισμό, τι λέτε? Σας ζητάει και μπορεί να το κάνει σε εσάς?
Εγώ δεν νομίζω, ξέρετε, βεβαίως μπορώ να μιλήσω και μόνο για τα κορίτσια, αλλά δεν νομίζω ότι οι αθλητές έχουν φίλο. Δηλαδή, ο αθλητής εμπνέει, είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα. Τα πρότυπά μου αποτελούν και άντρες και γυναίκες, οπότε δεν μ' αρέσει να κάνουμε ένα τέτοιο διαχωρισμό. Όχι για μένα, για τον αθλητισμό, γιατί, όπως είπαμε, η γλώσσα αυτή που, και τα μηνύματα που εκπέμπει ο...
Μόλις είπα το κορίτσι, αμέσως μετά προσέθεσα και το αγόρι.
Ναι, ακριβώς. Το συνεχίζω, δεν το διορθώνω.
Τι του λέτε, λοιπόν?
Εγώ, τι του λέω, χωρίς δεύτερη σκέψη, για τον αθλητισμό. Αν μπορεί να ασχοληθεί ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, όσο μπορεί, είναι το αντίδοτο. Είναι το αντίδοτο σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία σήμερα. Και το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Και όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς.
Οδηγήστε, λοιπόν, τα παιδιά στον αθλητισμό, αφού βέβαια κάνετε έρευνα που θα τα αναθέσετε, έτσι?
Ναι, ελάτε σε αυτόν τον κόσμο του αθλητισμού, σε αυτόν τον κόσμο που ανοίγει ο αθλητισμός, που κατά τη γνώμη μου καμία άλλη συνθήκη δεν μπορεί να το αναπληρώσει και να το αντικαταστήσει, ούτε στην παιδική, ούτε στην εφηβική, ούτε στην ενήλικη ζωή. Είναι ένα πλαίσιο μοναδικό.
Μια δυναμική πορεία και τα λόγια σας προσθέτουν αξία στις αγωνιστικές επιτυχίες σας. Το λέω και το εννοώ. Είστε γυναίκα του σήμερα σε μια κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, όπου προημερών είχαμε την ένατη γυναικοκτονία στη φετινή χρονιά. Ένα νούμερο που τροπάζει. Ως γυναίκα, λοιπόν, όχι ως αθλητρία ειδικότερα, γενικότερα ως γυναίκα, ποια είναι το σχόλιο σας για αυτό το οποίο πολύ σας είπα, και τι λέτε στη γυναίκα του σήμερα, στην Ελληνίδα που μας ακούει?
Δεν είναι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, είναι και της ελληνικής κοινωνίας και είναι σίγουρα ευρωπαϊκό, αν όχι παγκόσμιο φαινόμενο. Και έχει να κάνει, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, για μένα είναι θέμα παιδείας και εκπαίδευσης. Είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε και τα αγόρια και τα κορίτσια. Είναι τα μηνύματα που έρχονται σε εμάς χωρίς να τα ακούμε. Γιατί μου ζητήσετε να πω ένα μήνυμα. Δεν έχει νόημα αυτό. Το μήνυμα δεν θα πει κάτι. Γιατί όταν όλα. Όλες οι καταστάσεις.
Μήνυμα εννοούσα μια κουβέντα.
Βέβαια, το κατάλαβα, αλλά ξέρετε.
Παρότρινση.
Η σημασία έχει πώς ζούμε. Και ναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι ό,τι και να λέμε, αυτά που, τα μηνύματα που έρχονται σε εμάς μέσω καταστάσεων καθημερινών είναι αυτά που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας. Και χρειαζόμαστε αλλαγή στην αντίληψη.
Πώς να μεταλλάξουμε την αντίληψή μας από την παρούσα.
Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται καθολική προσπάθεια και συνδυαστική. Δεν αλλάζει.
Για να πετύχουμε τι.
Για να πετύχουμε τι, για να επιτύχουμε την ισότητα στα δύο φύλλα, νομίζω. Γιατί στο τέλος είναι θέμα ισότητας.
Στη γυναίκα του σήμερα, λέτε, μη φοβάσαι.
Δεν νομίζω ότι φοβούνται οι γυναίκες του σήμερα. Δεν νομίζω ότι φοβόμαστε, γιατί έχουμε αποδείξει με πάρα πολλούς τρόπους ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με το οτιδήποτε, ακόμα και σε επαγγέλματα τα οποία ήταν κλειστά και απρόσιτα για μας, διεκδικούμε. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να υπάρξει αλλαγή στους θεσμικούς φορείς. Να γίνουν ανοίγματα, να μπουν περισσότερες γυναίκες και σε θέσεις λήψης αποφάσεων και να υπάρχει και το νομικό πλαίσιο το οποίο να προστατεύει και να προλαμβάνει κυρίως. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να προστατεύει είναι λίγο αργά. Κυρίως να προλαμβάνει.
Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε. Αυτό είναι κλίση εκπολιτισμού που λέτε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Για εξυγχρονισμό, για εκπολιτισμό της κοινωνίας μας.
Μα αυτά που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας τελικά είναι φάσεις πολιτικής βούλησης.
Ακριβώς. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την πληθωρική παρουσία σας εντός γηπέδου. Εύχομαι η επόμενη μέρα να είναι το ίδιο πετυχημένη με την αθλητική διάσταση της ζωής σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή πετυχημένη.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λένε Μαρία Ανθική, μ' από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Μια χείρα από την Έφεσο δεν ήμουνα ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής, δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια ανάμνηση ατυχής. Με λένε Μαρία Ανθική, μ' από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία.
Η Αθηνά Παπαφωτίου θα μπορούσε να είναι η Μαριάνθη, η χατζηδακική η Μαριάνθη των ανέμων. Τονίζω εδώ τις σπουδές της εκτός των άλλων, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος στη δημοτική εκπαίδευση. Και το έχω ξαναπεί πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο και έχετε συμφωνήσει πολλοί, αν όχι όλοι εσείς, ανοίξτε τις πόρτες των σχολείων σε αθλητές με λαϊκό έρισμα, σε αθλητές που κάτι έχουν να πούν, όπως αυτά που ακούσαμε από την Αθηνά από Φωτιού. Είναι ευνόητος ο λόγος, δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Σε λίγο περισσότερο από τον Νίκο Μπουντούρη. Από τον Νίκο Μπουντούρη, καλημέρα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι αναζητούμε την ουσία σήμερα στην εκπομπή του Μουσιρογκόλ, ότι παρακάμπτουμε, αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι, τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, των ποδοσφαιρικών ομάδων. Και αν κρίνω από τις δικές αντιδράσεις, ήδη το καταφέρνουμε αυτό. Τα λόγια της Αθηνάς Παπαφωτίου βρίσκουν σύμφωνους πολλούς από εσάς, προεκτείνεται τις απόψεις που ακούσατε από την μέχρι προημερών ενεργεία παίκτρια του βόλεϊ, με τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις της σήμερα στην εκπομπή του Ψιρογκόλ της Ερασπόρ. Είμαι βεβαίως ότι το ίδιο θα πείτε και για όσα θα ακούσετε από τον Νίκο Μπουντούρη. Ο παίκτης, θυμίζω ότι έχει κατακτήσει κύπελλο πρωταθλητριών, κόρατς, κυπελούχων, πρώτο στις συμμετοχές, όπως είπα, στην ιστορία της Α1, δεύτερο στις συμμετοχές στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος υπό την αιγίδα του ΕΣΑΚΕ. Θα ακουστεί προκλητικό αυτό που θα πω και ο ίδιος θεωρεί όλα αυτά τα ιδιαίτερο τιμητικά, λιγότερο σημαντικά από το έργο που κάνει τώρα. Ηγείται την Red Special Team, αυτή είναι η επωνυμία της ομάδας μπάσκετ για παιδιά με αναπηρίες στο Βόλο. Κύριε Μπουντούρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Το είπα και πριν ότι εκτός από την ουσία της παρουσίας των παιδιών που έχετε στα χέρια σας, τα παιδιά με τα κινητικά προβλήματα, με όθησε να επικοινωνήσω μαζί σας και η κλίση του πατέρα ενός από αυτά για την ουσιαστική, δεν θα πω δουλειά, είναι σκληρή λέξη, για την ουσιαστική παρέμβαση που κάνετε, και αυτό έχει να κάνει και με τη χώρα που ζούμε, στην ίδια τους τη ζωή. Πώς πάει η ίδια προσπάθεια?
Είμαστε, τώρα θα πάμε για το 4ο χρόνο. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια στα πλαίσια της Ακαδημίας του Ολυμπιακού Βόλου. Φτιάξαμε ένα τμήμα που λέγεται Red Special Team. Είναι παιδιά κυρίως με νοητική υστέρηση. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που είναι και στο φάσμα του αυτισμού με υψηλή λειτουργικότητα. Και λειτουργούμε ως ένα τμήμα της Ακαδημίας. Κάνουμε προπόνηση μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Συμμετέχουμε σε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν χαρά στα παιδιά. υπάρχει συνεργασία τα τελευταία 2 χρόνια με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα και συγκεκριμένα το Τμήμα Ειδικής Αγωγής, και υπάρχουν στην προπόνηση αυτή τη στιγμή, λειτουργώ εγώ εθελοντικά εννοείται, και υπάρχουν περίπου 4-5 φοιτητές που εθελοντικά βοηθάνε στο να γίνει η προπόνηση καλύτερη.
Αναφερόμαστε για να μας κατανοήσουν πλήρως όσοι μας ακούν, αν και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Είναι ομάδα μπάσκετ, έτσι?
Είναι ομάδα μπάσκετ, ναι. Εντάξει, έχουμε κάνει πρόοδο σε πολλά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει την ψυχή των παιδιών και το σώμα τους, γιατί ενεργοποιούνται μέσα από το μπάσκετ. Χρησιμοποιούμε διάφορα έτσι εργαλεία, ποδιάκια, σκάλες που δουλεύουν τα πόδια τους. Και περνάμε όμορφα. Και είναι και παιδιά, είμαστε γύρω στα 25 άτομα, τα οποία περιοδικά έρχονται στην προπόνηση, γιατί κάποια είναι άρρωστα, ξέρω εγώ. Στην προπόνηση είμαστε γύρω στα 18 με 20 άτομα το πολύ. Και λειτουργούμε πολύ καλά, το ευχαριστούνται και αυτά και οι γονείς τους, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέσα από το μπάσκετ βρίσκουν διέξοδο στη χαρά.
Όπως σας ακούω, κύριε Μπουντούρη, και όπως σας γνωρίζω από τότε που παίζατε μπάσκετ, αυτός ο σκοπός είναι η ανέβρεση δεξιοτήτων παρά το σωματικό πρόβλημα?
Είναι η διέξοδος που μπορεί να σου δώσει το άθλημα. Γιατί πολλές φορές όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα, είτε κινητικό, είτε δυσκολεύεται στο να προσαρμοστεί στην κοινωνία και να κατανοήσει κάποια πράγματα, συνήθως και η οικογένεια και το παιδί αποτραβιούνται, διστάζουν να βγουν στη γειτονιά να παίξουν, να συμμετέχουν σε μια ακαδημία κλπ. Σίγουρα μπαίνουν κάποια στιγμή στο περιθώριο και αυτό τους κάνει να απομονώνονται και να κλείνονται στο σπίτι.
Μα στη χώρα που ζούμε, όταν θα βγεις έξω από το σπίτι, πώς θα πας εκεί που θέλεις, χωρίς να αντιμετωπίσεις πολλές φορές και ανυπέρβλητα εμπόδια, και αναφέρομαι στην προσβασιμότητα?
Εννοείται. Και κινητικά, και άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, αλλά και άνθρωποι που έχουν ίσως κάποια νοητική στέρηση. Η κοινωνία μας θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εκπαιδευμένη στο να αντιμετωπίσει σωστά τους ανθρώπους. Νομίζω ότι πολλές φορές το βλέπουμε στην καθημερινότητα, λείπει ο σεβασμός. Λείπει ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, λείπει ο σεβασμός στην αδυναμία κάποιου να κάνει κάποια πράγματα. Ευελπιστώ οι νέες γενιές να είναι πιο ευαίσθητες, να καταλάβουν πώς είναι ο κόσμος και να βοηθούν όπου υπάρχει αδυναμία.
Μα η ύπαρξη των μέσων, αν υπήρχαν τα μέσα προσβασιμότητας για παράδειγμα, θα έκαναν την παρουσία των συμπολιτών με κινητικά προβλήματα, με νοητική στέρηση, όποια άλλη δυσλειτουργία σωματική, συχνότερη στην καθημερινότητα. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα την αποδοχή που λείπει σήμερα.
Εντάξει, πολλές φορές και η παιδεία μας και το σχολείο, εγώ το βλέπω ας πούμε αυτό, ότι δίνουμε μεγάλη βάση στο αν είναι κάποιος καλός μαθητής, αν έχει μυαλό, αν είναι έξυπνος. Σίγουρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι ίσως πιο σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι αν έχεις καλά, αυτό που λέμε καλή καρδιά. Αν έχεις καλή ψυχή και έχεις μέσα σου γαλήνη, αγάπη που μπορείς να τη δώσεις. Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος νομίζω είναι αυτός που νιώθει την ευτυχία μέσα του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί σημαντικά μυαλά, δηλαδή έξυπνοι άνθρωποι, επιστήμονες κλπ, στην καθημερινότητά τους και στον επαγγελματικό τους έτσι, χώρο, μπορούν να λειτουργούν σαν απατεώνες ή σαν παλιά άνθρωποι. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει κάποιον επιστήμονα, ας πούμε, ο οποίος λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας και των ανθρώπων. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε, να είσαι και καλό παιδί. Δεν έχει σημασία μόνο να είσαι έξυπνος καλός μαθητής ή καλός μπασκετμπολίστας. Έχει να κάνει και με την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του.
Κυρίως με αυτή. Και όπως ακούω τον Νίκο Μπουντούρη, έχω την εντύπωση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, ότι από αυτά τα παιδιά, από αυτούς τους αθλητές με τα κινητικά προβλήματα ή την νοητική στέρηση εντός της Red Special Team, όπως την έχετε ονομάσει, δεν παρέχεται μόνο, αλλά λαμβάνεται κιόλας, έτσι. Σας προσφέρουν με την παρουσία
τους. Προσωπικά για μένα, να πω την αλήθεια, μπήκα στη διαδικασία να δημιουργήσω κάτι τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι μέσα από το άθλημα του μπάσκετ έχω πάρει πολύ αγάπη από τον κόσμο και από την κοινωνία και χρωστάω αρκετή αγάπη να δώσω πίσω και αυτό προσπαθώ να κάνω. Και όπως έχω ξαναπεί, για μένα κάθε προπόνηση με αυτά τα παιδιά είναι ένας εξαγνισμός. Είναι σαν να πηγαίνω στην εκκλησία, νιώθω ότι η καρδιά μου, η ψυχή μου γίνεται λίγο καλύτερη με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη σε αυτά τα παιδιά. Είτε θα σε αγαπήσουν είτε όχι, στο εκφράζουν τόσο αγνά και δεν γίνεται παρά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτούς. Νομίζω ότι περισσότερα αυτά τα παιδιά είναι δάσκαλοι για μένα παρά εγώ για αυτούς.
Ακριβώς. Πόσο σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχουν εκδηλώσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον, παιχνίδια και όχι
δεν
μόνο παιχνίδια?
Δεν έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν αυτά τα παιδιά μόνα τους να κάνουν παιχνίδι. δηλαδή να παίξουν ας πούμε το διπλό όπως το ξέρουμε κανονικά. Μπορούμε να κάνουμε συναγωνιστικά παιχνίδια, δηλαδή σουτάκια, τρέξιμο με την μπάλα και συνδυαστικά ας πούμε να βάλουμε σουτ, καλάθι, lay-up κλπ. Για μας εκδήλωση είναι κάθε προπόνηση, είναι γιορτή. Όταν λέω εκδηλώσεις εννοώ κάποιες βραβεύσεις που κάνουν στα παιδιά, κάποιοι φορείς, και τους δίνουν ένα μετάλλιο, τους δίνουν ας πούμε ένα μπράβο, τους χειροκροτούν και τα ενθαρρύνει αυτά τα παιδιά στο να συνεχίσουν να ασχολούνται με αυτό που κάνουν. Νιώθουν την αξία του να είσαι αθλητής, νιώθουν την αξία του να είσαι σε μια ομάδα και αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη χαρά. Όταν βάζουν ας πούμε ένα μετάλλιο στο στήθος ή ακούνε ένα μπράβο από την τοπική κοινωνία, για μένα αυτό είναι μεγάλη χαρά.
Η ομάδα, η συντροφιά τολμώ να πω του Νίκου Μπουντούρη εκεί στο Βόλο, η Red Special Team, γέννησε τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων ομάδων στην Ελλάδα.
Πριν από 3 χρόνια ήμουνα στην Αθήνα, είχα ασχοληθεί με ακαδημίες, ασχολούμαι με ακαδημίες, αυτή είναι η δουλειά μου, προπονητής. Είχα μια συνεργασία έτσι εκεί στη γειτονιά μου, στα Βρυλίσια κοντά με ένα ίδρυμα και πήγαινα και έκανα κάποιες προπονήσεις σε κάποια παιδιά και έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Πριν 3 χρόνια λοιπόν, ερχόμενο στο Βόλο, αλλάζοντας έδρα, αποφάσισα ότι πρέπει να γίνει και ένα τέτοιο τμήμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού Βόλου. Η αλήθεια είναι ότι το ανέβασα στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να εξηγήσω ότι δεν είναι δύσκολο και ότι κάθε ομάδα θα έπρεπε να διαφερθεί στη γειτονιά της να φτιάξει ένα τμήμα από κάποια παιδιά που ενδιαφέρονται σε κάθε πόλη. Πριν από 3 χρόνια δεν νομίζω ότι ήταν πολλές οι ομάδες που είχαν ασχοληθεί με αυτό. Η χαρά μου είναι και νομίζω η αίσθηση είναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι, ότι αρκετές ομάδες στην Ελλάδα πλέον κάναν την προσπάθειά τους είτε για παιδιά με αυτισμό, είτε για παιδιά με νοητική στέρηση, είτε για παιδιά με κινητικά προβλήματα και για μένα αυτό είναι μεγάλη χαρά. Ελπίζω να λειτουργήσαμε σαν ως παράδειγμα.
Κύριε Μπουντούρη, σας βεβαιώνω γι' αυτό. Το έργο του Νίκου Μπουντούρη έχει συζητηθεί πολύ και διεξοδικά τα τελευταία χρόνια. Έχω λάβει και εγώ τηλεφωνήματα από συλλόγους από άλλα μέρη της Ελλάδας και εσείς έχετε λάβει τηλεφωνήματα που κατά το κοινό λόγο όμως σας λένε πώς το κατάφερες αυτό και πραγματικά έχουν αρχίσει, βρίσκονται στα σπάργανα ή ήδη έχουν δημιουργηθεί ανάλογες ομάδες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή το είχα ψάξει αρκετά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αντικειμενικές. Είναι πιο δύσκολο όταν ασχολείσαι με παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που έχει να κάνει με το χώρο, με τις μπάλες ακόμα, με το θόρυβο, με διάφορα πράγματα. Αυτό που κάνω εγώ και χρειάζεται αρκετός κόσμος. Δηλαδή, χρειάζονται αρκετοί προπονητές, όταν είναι παιδιά με αυτισμό. Χρειάζονται αρκετοί προπονητές. Είναι ένας προπονητής περίπου κάθε 4 παιδιά, αν θες να το κάνεις σωστά. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ που είναι παιδιά με νοητική στέρηση είναι ίσως λίγο πιο εύκολο. Και είμαστε και λίγο πιο ευέλικτοι σε σχέση με το χώρο, με το θόρυβο κλπ. Και όσα παιδιά είναι, ξέρω, από τα 25 άτομα, 25 αθλητές που είναι σε εμάς, είναι 3-4 παιδιά που είναι στο φάσμα, αλλά είναι υψηλής λειτουργικότητας, οπότε δεν έχουν θέμα με το θόρυβο, δεν δυσκολεύονται μέσα από αυτό. Και έτσι καταφέρνω και λειτουργούμε. Και εξηγώ σε όποιον με παίρνει τηλέφωνο ότι δεν είναι δύσκολο, απλά θέλει να είσαι συνεπής, γιατί όταν δημιουργήσεις σε αυτά τα παιδιά την προσδοκία της προπόνησης, δηλαδή να την περιμένουν κάθε Κυριακή ή αν κάνουμε μεσοβδόμαδα κλπ, πρέπει να είσαι συνεπής, γιατί είναι η χαρά τους, είναι η ώρα της χαράς, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα, που περιμένουν να φορέσουν τη στολή τους, να έρθουν στο γήπεδο, να παίξουμε, να ειδωθούμε κλπ. Και πρέπει να είσαι συνεπής, δεν μπορείς να το ακυρώσεις.
Και πάνω απ' όλα, με συγχωρείτε κύριε Μπουντούρη, πρέπει να έχεις όραμα δημιουργίας. Αυτό νομίζω.
Εντάξει, ναι.
Προέχει και έπεται.
Είναι πολύ σημαντικό να θέλεις να το κάνεις.
Ακριβώς.
Να προσφέρεις. Και πολλές φορές, να το πω και έτσι, ας πούμε, όταν ξεκίνησα εδώ, πάντα υπάρχουν οι καλοθελητές ή οτιδήποτε λέει. Μπορεί να το κάνει, λέει, για προβολή, για να κάποια στιγμή να πολιτευτεί αργότερα κλπ. Εγώ, επειδή έχω την πορεία μου στον χώρο. Εντάξει, όποιος ασχολείται με τον μπάσκετ, καλός ή κακός, και ειδικά λίγο μεγαλύτερες γενιές, με έχουν δει να παίζω, οπότε με γνωρίζουν.
Σας έχουν δει, πώς να μην έχουν δει τον πρώτο παίκτη σε συμμετοχές στην ιστορία της Α1. Αυτός είναι ο Νίκος Μπουντούρης. Είστε πρώτος, συγγνώμη, πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της Α1. Δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος υπό την αιγίδα του ΕΣΑΚΕ. Πώς να μην σας ξέρει, λοιπόν. Έχετε κατακτήσει κύπελλο πρωταθλητριών, κύπελλο κόρας και κύπελλο κυπελούχων.
Δεν είναι απαραίτητο τα νέα παιδιά να ξέρουν και να με έχουν δει. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς τους μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, με έχουν δει. Αλλά αυτό έλεγα ότι μπορείς όταν γίνονται τέτοιες πράξεις, ας πούμε, προσφοράς, να το πω έτσι. Καμιά φορά μπορεί να σκεφτεί η δεύτερη σκέψη ενός ανθρώπου είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, γιατί κάτι θα βγάλει από αυτό, θα διακριθεί, θα πολιτευτεί, οτιδήποτε. Εγώ το έχω αποδείξει ότι δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό με την έννοια να κάνω κάτι. Είναι καθαρά θέμα, πώς να το πω, το εκμεταλλεύομαι συσταγωγικά για να βοηθήσω την ψυχή μου. Δηλαδή νιώθω εγώ καλά και όλοι μαζί κάνουμε κάτι πολύ όμορφο.
Πορεία προσωπικής ολοκλήρωσης, ας το πούμε. Ναι, καταλαβαίνω.
Νομίζω ότι, σας είπα, αν έχεις να δώσεις, αν μπορείς να δώσεις, είσαι ευτυχισμένος. Σημαίνει ότι είσαι πλούσιος. Όποιος δίνει, πλούσιος είναι αυτός που μπορεί να δώσει. Όχι αυτός που τα κρατάει τον εαυτό του.
Σαφώς.
Και εγώ χαίρομαι γιατί μπορώ πραγματικά περνάω πάρα πολύ ωραία σε αυτή την προπόνηση και με βοηθάνε και εμένα τα παιδιά.
Και σε παρουσίες όπως τη δική σας οφείλουμε μια μεγάλη ευχαριστία πραγματικά για το μάθημα ζωής το οποίο παραδίδουν. Θα υπογράψω όμως τη συζήτησή μας γιατί αναφερθήκαμε και στον σημαντικό μπασκετμπολίστα Νίκο Μπουδούρη με την εθνική ομάδα. Απέναντι στους Ιταλούς ήταν αυτοί που περιμένατε?
Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι πάντα είναι δύσκολο. Υπάρχει μια ιδιομορφία στην εθνική ομάδα ότι δεν έχει πολύ χρόνο για να γίνει, ας πούμε, έτσι ομάδα. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα πήγαν άσχημα μέχρι τώρα στην προετοιμασία και σε αυτά. Δηλαδή υπάρχει πολύ γκρινιά, υπάρχει ίσως και αφισβήτηση από τον κόσμο μερικές φορές γιατί διαβάζω τις απόψεις κλπ. Θεωρώ όμως ότι καμιά φορά μέσα από τα προβλήματα μια προσπάθεια που κάνει κάποιος μπορεί να φτιάξει τα πράγματα και να παρουσιαστεί κάτι καλό στο τέλος. Ελπίζω, μου έχει τύχει δηλαδή στο παρελθόν, που συμμετείχα και εγώ, ας πούμε, σε εθνική ομάδα που δεν ήμασταν καλά, είχαμε προβλήματα, είχαμε μουρμούρες, είχαμε γκρίνιες, δεν συνεργαζόμασταν καλά. Και όταν έφτασε η ώρα του τουρνουά, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε και ήταν ένα μάθημα και τότε.
Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τι είχε υποθεί μετά το φιλικό με την Ιταλία πριν από λίγες ημέρες και πώς είδαμε την εθνική ομάδα, νομίζω ότι αυτό που μόλις μας λέτε έγινε πράξη. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον θα είναι αξιοπρεπής και φιλόδοξη παρουσία σε αυτό το Ευρωμπάσκετ.
Εγώ θεωρώ και ελπίζω ότι θα πάμε καλά, ξαναλέω.
Το επιχείρημα ποιο είναι?
Πολλά πράγματα μπορεί να μην λειτουργήσαν σωστά μέχρι τώρα, αλλά σας λέω και πάλι από πείρα, επειδή έχω ζήσει πολλές καταστάσεις σε πολλές ομάδες, υπήρχαν ομάδες που όλα ήταν πολύ οργανωμένα, όλα πηγαίνανε πολύ καλά κλπ. Και δεν πετύχανε στο στόχο τους. Και υπήρχαν άλλες ομάδες που περάσανε μέσα από δυσκολίες και τελικά τα καταφέραμε. Ελπίζω αυτή η εθνική ομάδα να καταφέρει ό,τι καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ. Το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε όλοι και κυρίως τα μικρά παιδιά γιατί ψάχνουν να βρούνε τα παιδιά ήρωες για να εμπνευστούν. Και νομίζω ότι οι καλύτεροι ήρωες στη σύγχρονη εποχή μπορεί να είναι ένας αθλητής που παλεύει, αγωνίζεται, συμπεριφέρεται σωστά και είναι ένα πολύ καλό πρότυπο για τα παιδιά. Ένα τέτοιο πρότυπο νομίζω λειτουργεί τέλεια για τα παιδιά μας. Οπότε ελπίζω η εθνική να πάει καλά και να τραβήξει και άλλα παιδιά στον αθλητισμό.
Να πάει καλά να προσεγγίσει τις πρώτες θέσεις. Πώς μεταφράζεται το να πάει καλά?
Κάποια παιχνίδια τα οποία είναι κομβικά, που έχει να κάνει με ταχιαστή, δηλαδή. Σίγουρα θα πετύχουμε απέναντι, θα πέσουμε πάνω σε κάποιον δυνατό αντίπαλο. Εκεί έχει μεγάλη σημασία γιατί έτσι είναι τα τουρνουά αυτά. Δηλαδή μπορεί ένα παιχνίδι να σε πάει προς τα πάνω, να διεκδικήσει δηλαδή στην τετράδα και το ίδιο παιχνίδι αν χάσεις να πας προς τα κάτω, ας πούμε, και να είσαι εκτός στόχων, να πας για την πέμπτη θέση, έκτη κλπ.
Η εθνική ομάδα, όπως τη βλέπετε, εμπνέει τον Νίκο Μπουντούρη ότι μπορεί να τα καταφέρει, να φτάσει κοντά στις πρώτες θέσεις?
Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω εμπιστοσύνη και στα παιδιά που συμμετέχουν εκεί, και στο Βασίλη, το Σπανούλη, αλλά και στους παίχτες, είναι έμπειροι. Ξαναλέω, θα μπορούσαμε να είχαμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία να είχαν λειτουργήσει καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή, την ώρα της μάχης, νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όχι αυτοί μόνο που συμμετέχουν μέσα στην ομάδα, αλλά ακόμα και εμείς που τη βλέπουμε την τηλεόραση. Να έχουμε θετική σκέψη, να υποστηρίζουμε την εθνική μας, γιατί η εθνική ανήκει σε όλους μας, δεν ανήκει σε έναν. Πολλές φορές σκεφτόμαστε αρνητικά γιατί μπορεί να μην μας αρέσει ο προπονητής, ένας παίκτης, ο πρόεδρος, ο παράγοντας κλπ. Αλλά δεν έχει να κάνει με εθνική ομάδα αυτό. Αυτό έχει να κάνει με προσωπική άποψη. Εμείς τώρα είμαστε κάτω από τη σημαία και χαιρόμαστε με την νίκη της εθνικής μας. Τίποτα άλλο.
Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
τίποτα. Έτσι έμαθα να ζω. Κι ας ήταν λάθος μου, δεν μετάνιωσα γι' αυτό. Όλα ή τίποτα. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ, κι έχω κάπου κι εγώ να πιάσω να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Κι έχω κάπου κι εγώ να πιάσω να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Όλα ή τίποτα. Έτσι έμαθα να ζω. Όλα τα έδινα και δεν έπαιρνα εδώ. Όλα ή τίποτα. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Κι έχω κάπου κι εγώ να πιάσω να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Κι έχω κάπου κι εγώ να πιάσω να σωθώ. Γιατί φίλοι και εχθροί με προδώσαν κι αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχεις κι εσύ. Όλα ή τίποτα.
Ευτυχώς στην εγχώρια δημόσια ζωή, κατά τα λόγια του Γιάννη Πάριου, που υπάρχουν και φάροι, πρόσωπα φάροι, όπως αυτή που ακούσαμε σήμερα. Όπως η Αθηνά Παπαφωτίου, που τελείωσε την καριέρα της πριν από λίγες ημέρες, και ο Νίκος Μπουδούρης, που επιμελείται την επανένταξη συμπολιτών με προβλήματα σωματικά και όχι μόνο. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχουν παρόμοιοι ειρηνικοί επαναστάτες. Το λέω και το εννοώ, εννοώ το χαρακτηρισμό μου. Σε μια χώρα με δημόσια ζωή οπισθοδρομική, αν όχι καθυστερημένη. Κοίτα γύρω σου και θα συμφωνήσεις. Ή μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και μέσα μας. Ό,τι και άλλο και αν έχουμε να πούμε, θα το πούμε από αύριο, αύριο Κυριακή. Ραντεβού λοιπόν και αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Η εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σελεμέση στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, σας στέλνει φιλικούς χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκυριακό.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Μες στη ξένη τη γιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου
στην καρδιά. Έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά.